Татарстан радиосының яңалыклар тапшыруын журналист Ания Гыйбадуллина дәвам иттерә.
Бүген Казан экспода Агроволга 2026 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе башланып китә. Ул 10 июльгә кадәр узачак. Анда Россиянең 38 төбәгеннән шулай ук Кытай, Беларусь һәм Төркиядән 400-дән артык компания катнашырга планлаштыра. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәбаров хәбәр итте. Кытайдан 29 компания киләчәк, алар товарлар гына түгел, комплекслы технология хәл ителешләр, кырларны мониторинглау өчен пилотсыз ушу аппаратлары, геомәгълүмат системалары, авыл хуҗалыгы предприятиеләре белән идарә итү өчен интеллектуаль платформалар, шулай ук ашлык, үсемлек майлары һәм ашламалар эшкәртү өчен җайланмалар алып киләчәк дип сөйләде ул.
Ел саен зур үзгәрешләр булмаса да, үзгәрешләр кирәп тора. Күбрәк илләр килә, аларның зур ассортимент оборудование, төрле-төрле технологияләр алып килә, бүтәне хаел саен ойбелдә технологияләр бик күп үзгәрә. Безнең өчен дә бик файдалы. Китай илләре, төрек илләре үзләренең технологияләрен килергә. Безгә барасы юк, ирис дип әйтсәм, дөрес түгел инде, но монда килгәч үзенә күбрәк кеше күрә. Күбрәк кеше файдаланачак, күбрәк кеше иренәчәк. Төрле-төрле ел саен тырышабыз, яңа культуралар, яңа үсемлекләр буенча яңа сортлар эзләргә табырга. Мәбитне бар, безнең климатик якта безнең зона особо зиблидиләр, у яктан төрле мәсьәләләр, нәселләр бар. Ел саен тырышабыз инде күбрәк безгә выставканы караучылар, посетительләрне аптеләргә, төрле күрше регионнар белән, Россия регионнар белән эшлибез, күбрәк кеше килсен, файдалансын бу бөтен күргәзмәләр белән дип инде. Ну, быел нам на шундый агроволга белән бергә, на шундый зур безнең бу кооперация мероприятие килеп катнашты. Безнең өчен дә ул бик файдалы, республика өчен дә, хуҗалык өчен дә зур, переработка предприятиеләр өчен дә бар бу, тигәнә экспорт мәсьәләсе буенча күп эшләр эшләнә. Бу инде менә шул илләр белән танышып, аралашып, бәйләнешеп китеп, безнең өчен дә ул зур файдалы, чөнки продукцияны күп итеп чыгарабыз, переработка предприятиеләре безнең эшли, безгә ул экспорт кирәк. Менә основная мәсьәләләр шул дип инде.
Россия Федерациясы кулланучылар ыйышмалары Үзәк берлеге советы әгъзасы, Россия кооперация университеты ректоры Алсу Набиева быелгы чарада студентлар һәм яшь белгечләр катнашуына игътибар юнәлтте.
Безнең быел бик күп студентларыбыз да килә, төрле-төрле регионнардан. Монда инде университетның филиаллары булган регионнар гына түгел, урта профессиональ белем техникумлар булган регионнарда 3000-дән артык студент киләчәк, һәм инде алар өчен сус айрым программа әзерләнгән, яшьләргә кооперативны ничек булдырырга, ничек эшләргә, ничек файдаланырга булган мөмкинлекләр белән, дәүләт ягыннан булган мөмкинлекләр белән, авыл хуҗалыгы министрлыгы, регионнарда булган мөмкинлекләр белән, һәм менә һәр бер регионның яшьләре үзләренең тәҗрибәләре белән тупланачак. Менә шушы стартап дигәндә иң яхшы үзен күрсәткән менә шушы проектта студент 1 миллионлык стартап алачак һәм 1 ел эчендә ул шушы стартапның нәтиҗәсен икенче форумга күрсәтергә тиеш. Һәм инде без бик өметләнәбез, шундый безнең студентларыбыз арасыннан иң яхшы стартап җиңсен дип. Һәм тагын да инде культура ягыннан, мәдәният ягыннан карасак та, алар Татарстанның мәдәнияте белән, халкы белән танышалар, башка регионнардан килгән кооператорларыбыз да. Һәм инде монда төрле илләрдән бу 31 илдән килә торган кунаклар, аның саны да бик күп инде. Бүгенге көндә аның әһәмияте тагын да арта. Киләләр алар, танышалар, беләселәре килә, һәм инде төрле-төрле аңлашмаларга киләләр менә шушы утырышлар нәтиҗәсендә. Шуңа күрә безнең кооперациягә дә файдалы булыр дип өметләнеп калабыз, авыл хуҗалыгына да файдалы булыр дип өметләнеп калабыз, һәм дә инде уку йортларында. Менә монда әйтеп китмәдек, без бер инициатива бар, глобаль кооперация университеты, бу электрон площадкада булачак, һәм бөтен дәүләтләрдән кая кооперация университетлары бар, һәм нинди иң яхшы кооперацияга багышланган программалар менә шушы платформада булачак. Бу эш инде тагын 2 елга дәвам итәчәк дип без планлаштырабыз, һәм инде 2 елдан соң бөтен программаларны җыеп бетерергә өметләнәбез.
Агроволга зур экспозиция, нәшлекле форум һәм тәҗрибә демонстрация кырларын берләштерә. Быел күргәзмәдә 2 яңа бүлек агротуризм һәм спецтехника оештырыла. Эшлекле программа министр сүзләренчә 70-дән артык чараны үз эченә ала. Шул исәптән федераль экспертлар катнашында түгәрәк өстәлләр була. Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рашат Шәймәрданов форумның нәтиҗәле буласына ышаныч белдереп булай диде.
Менә шушы форум безнең кооперацияга кадрлар җәлеп итүгә ярдәм итсә, Мына шушылай бергә үткәрү, мына һәр елны безнең кооперация төрле-төрле регионнарда үтеп бара. Мына чираттагы безнеке булды, бездән тагын эстафетаны кемгә бирделәр. Ну безнеке мына аермалы яшьләр белән булу, кооперациягә бүген көндә кадрлар җитми. Мына шул җәлеп итәрдә ярдәм итсә, без бик бәхетле булырык.
Моннан тыш, Казан Экспода ыштырыла торган күргәзмә кысаларында Агро Волга гүзәле 6нчы республика конкурсы, мөгезле өретерлекләрнең тыякларын кисү буенча халыкара студентлар спартакиадасы һәм Татарстанның иң яхшы механизаторлары арасында МТЗ шоу 3нче чемпионаты узачак.